وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ.
E quando os judeus vêm até vós, dizem hipocritamente: cremos, sendo que já entraram na descrença, e saem do Islão da mesma forma. E Alá bem sabe o que ocultavam.